мектептегі бірінші сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін өтетін жалғыз пән ол математика. Дене шынықтыру саналғанда. Ұлттық бірыңғай тестілеу бар, бірақ ұлттық бірыңғай дайындық деген жоқ. Журналистерге, архитекторларға бөлек бір емтихан бар ма? Творческий. Мұғалімдерге бөлек емтихан болу керек. Мұғалім болғың келсе тек осыны тапсырасың. Запасына өрен жоқ, мен манағандаған түсе алмаса мұғалімдікке бара салайын деген жоқ. Бос уақытында неге арнайсың? Екі нәрсеге арнайсың. Бірінші ағылшын, екінші өзің болашақ мамандығың бойынша жұмыс жасау.
Армысыздар, бұл «Как учиться» деген подкаст, байланыста Ильдар, және бүгін біздің қонағымыз Аралбек Берікұлы, математика маманы, қазіргі таңда Астанада білім орталығын жүргізіп отырған және де математика туралы видео сабақ жасап жатқан жалпы Қазақстанның математика саласындағы мамандарының дамуына белді бір атсалысып жүрген мамандардың бірі. Аралбек, біздің үйдегі студиямызға қош келдің.
Қош болдық. Саламатсыздар ма баршаңызға. Рахмет, Ильдар.
Қазіргі таңда сен не істеп жатсың, немен айналысып жатсың, қандай жобалар, ол жобалардың мақсаты не деген сияқты тақырыпта.
Қазір бізде Астана қаласында, немесе кеше акиматтан бір видео түсіруге келген, Астана қаласында деп сөйлеп алсам, Нұрсұлтан қаласында деп айтыңыз дейді. Нұрсұлтан қаласында деп айтайық. Қазіргі таңда Нұрсұлтан қаласында екі орталығымыз бар. Сол жағалауда, оң жағалауда Смарт білім математикалық орталығы. Біз 4-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі оқушыларды математикадан дайындаймыз. Қосымша мектептен тыс уақытта олар келіп бізде дайындалады. Кез келген мектеп оқушылары жаңағы мектеп бағдарламасы бойынша математиканың дұрыс түсінуін немесе математикадағы жағдайын жақсартуға көмектесеміз мектептегі. Былайша айтқанда, математиканы жек көремін дейтін оқушыдан математиканы сүйем, жақсы көремін дейтін оқушыға айналдырамыз. Және ОБТ 10-11-лерге. Осы біздің бағыттарымыз. Бізге сұрақ қояды, сіздердің басқа орталықтардан айырмашылығыңыз не? Орталықтар толып жатыр. Басты айырмашылық ол біздің миссиямызда еліміздің орта білімін әлемдік ондыққа кіргізу. Тек қана кейбір таңдаулы мектептердің емес, білім инновация лицейі болсын, немесе кейбір гимназиялар, немесе Назарбаев зияткерлік мектептерінің ғана оқушыларының көрсеткіші емес. Жалпы барлық Қазақстандағы оқушылардың білімін, соның ішінде математика, Қазақстан деген кезде бүкіл әлем қауымының ойына бірден, бұл жерде ең үздік математиктер шығады деген нәрсе бір ассоциацияланса.
Тек қана мұнай, тек қана бокс деген сияқты емес, одан қоса және де аттың етін жейді деген сөзден басқа тағы соның орнына немесе
немесе жаңдай. Қазақстан дегенде білмейді емес, Қазақстан бұл сендер үздік математиктер шығаратын елсіндер деген сияқты. Оған біздің көруімізше, байқауымызша, бақылауымызша оқушылардың потенциалы толық жетеді. Оған арнайы контент керек. Балаларға ыңғайлы кез келген интернетке шыға алатын оқушыларға портал дайындап жатырмыз. Математикадан бала қарапайым математикадан бастап күрделі олимпиадалық математика дейін өзін жетілдіре алатындай. Не арқылы? Арнайы видео сабақтар арқылы. Әр видео сабаққа бекітілген есептер арқылы, тақырыптық есептер арқылы, өзін-өзін тексеру, тесттер немесе бақылау жұмыстары арқылы. Осы арқылы балалар өздерін жетілдіре алады. Ол жерде тек қана біз нені ескердік? Видео сабақтардың әлемдік қазір зерттеу бойынша проблемасы, видео сабақтарды бастаған адамдар, видео курстарды бастаған адамдар немесе онлайн курсы бастаған адамдар бұл курсты соңына дейін жеткізбейді екен.
Онлайн сабақты оқи бастаған адам аяғына дейін
бітірмейді екен. Көп жағдайда аяқ жағына дейін бітірмейді екен. Енді не себеп? Мүмкін кейбір кезде жалығып кетеді, кейбір кезде мынау дәстүрлі оқыту түрі әдісіне үйреніп қалған адамдар бар ғой. Яғни тақта, мұғалім, контроль. Мыналарды бақылау деген сияқты. Келіп кетуін қадағалау. Мүмкін осыған үйренген адамдар ана жерде ешкім оны бақыламағандықтан, ал өзін-өзін жігерлендіру, мотивациялау қиынға соғу мүмкін, шамалдан кейін тастап кету мүмкін. Ол үшін біз арнайы, ең бірінші, мен математиканы игере алмаймын, математика мен үшін емес, мен гуманитариймін, немесе мен спортты таңдадым дейтін оқушыларға арнайы математик ағайымыз бар, математика мен психологияны ұштастырған адамды жалқаулықтан арылып, өзіне деген сенімін арттырып, бірінші курстың алдында математика кіріспестен бұрын арнайы тренажердан өту, содан кейін барып математика сабағына кірісу. Бұл өте маңызды. Өйткені көпшіліктің ішінде жаңағыдай өзіне деген сенімі болмауы мүмкін. Немесе математиканы бір қиын нәрсе ретінде көруі мүмкін. Сондықтан сол тренажердан өту керек. Екінші нәрсе, біз балаларды өз көзімізбен көре алмаймыз. Бірақ оларды жігерлендіретін мотивациялық сабақтар ұсына аламыз. Яғни, мынандай курс бар, оқу үшін оқу.
Learn to learn.
Learn to learn.
Yeah. How to learn.
Yeah. Дұрыс оқуды оқу. Оқу әдісін үйрену деген сияқты. Сондай курс арқылы бастағымыз келіп отыр бұны. Бірден бас салып, қазір біз әрине видео сабақтарымыз бар, 400-ден астам қазақ тілінде жазылған, 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін барлық мектеп бағдарламасы бар. Бірақ оларды бәрібір бала тек қиналған сәтте, керек кезінде, ертең бақылау бүгін мына тақырыпты қарап алайыншы деп қарамас үшін, шынымен курс сияқты кірісіп, қорықпай басын аяғын жеткізу үшін сондай бір курстың алдына кішігірім курстар.
Ол курс бар ма қазір?
Ол курс видео тұрғысына жазылған түрде жоқ. Әлі, бірақ адамымыз және сол адамның офлайн тұрғыда өткізіп атқан мысалы бар.
Неге Қазақстанның мектептерінде оқитын оқушылар сол курстарға баруға мәжбүр? Неге сол курстардағыдай білімді жай мектептерде бермеске? Иә.
Ең бірінші проблема ол мұғалімдерді қазір таңда өкінішке орай қызықтырмайды. Өйткені ең бірінші бізде қағаз тұрғысында бәрі дұрыс болу керек. Поручный план, цель урока, сабақтың мақсаты, журнал толтыру, балалардың бірінші журнал толтыру. Соның барлығын былай айтсақ, тіп-тұнықтай қылып дайындауға үйреніп кеткен мұғалімдер соны бірінші орынға қойып жүргенде, кейін мамандарға уақыт жетсе де мұғалімнің ішіндегі назары, вниманиесі толық оған ауыспай жатыр да. Өйткені ана нәрселерді барлығы дұрыс болса, ең соңында жалақы да соған қарап жасалынады, сағаттарын бәрін толтыру несін өткізген бәлесі. Сондықтан осы нәрсе қағазбастылық бірінші орынға шығып кеткендіктен мына нәрсе жөніне қалды.
Қазір білім және білім. Бала ол екінші орында.
Тәрбие, иә. Енді қазір былай шарса қатты қызықтырмайды. Қазіргі материализм заманында мұғалімдердің жағдайы мүшкілдеу. Сондықтан бұл кейінгі орынға қалып қойды. И бұл ең басты себеп, мен ойымша. Бұдан кейін бір сыныпта 45-40 минутта қазір аптасына 6-5 күннің ішінде 30-дан кем емес бала отырады бір сыныпта. Бір мұғалім бұрынғы дәстүрлі жолмен оған түсіндіру арқылы балаларға балаларын қабылдау жылдамдығы, зейіндері әртүрлі болғандықтан олар толық жеткізе алмайды, толық жеткізген нәрсені кейін қадағалап тексеріп үлгере алмайды. Қарапайым мысал, біздің мектеп кезімізде өзіміз, мысал, егер мен бүгін тарихтан дайындалып келіп сабақ айтсам, демек мен сенімді түрде өзіме білем, келесі 2-3 сабақ бойы мұғалім менен ештеңе сұрамайды. Демек мен келесі 2-3 сабақ ештеңе оқымасам болады. Яғни тексеру әдісі де бұрынғы шақал қойған қазіргі заманға сай емес. Яғни бала санына, оқушы санына, уақыт санына сай емес. Бұны әрине барлық саланы дамытып отыр ғой. Бұны эффективті тұрғыда өткізуге болады. Бірақ бұл білім бизнес ретінде қызық емес болғандықтан, яғни ішінде бизнес подходы болмағандықтан, бұны жаңда кайдзен арқылы реттеу деген сияқты нәрселер жоқ. Сол бұрынғы дәстүрлі түрде қалып қойған. Сол 40 минут, сол тақта парталар, мұғалім дәл солай үй жұмысын беру, үй жұмысын тексеру деген сияқты. Салман Ханды білесіз, Хан Академи. Қазір Америка Құрама Штаттарында бірнеше мектептерде Хан Академидің әдісі бойынша сабақ өткізу, blinded learning деп айталады. Яғни үйге үй тапсырмасы ретінде тақырыпты түсініп келу деген тапсырма беріледі. Яғни өзің үйде сабақта қарайсың, қаласаң бірнеше рет қарайсың, қаласаң жатып отырып тұрып қарайсың. Бірақ соны түсініп келесің, ештеңе жазып есеп шығармайсың. Соны түсініп келгеннен кейін сыныпқа келеді, әр бала бірден практика кірісіп кетеді. яғни математика болса есеп шығаруға кірісіп кетеді. Мұғалім сабақты түсіндіруге уақытын жұмсамайды. Бірден әр баланың қасына жеке-жеке жақындап, әр баланың жеке проблемасын қадағалап жүреді. Өзінің компьютерінде кеше қандай бала қандай сабақты қарады, барлығы толық ақпарат таблица диаграмма түрінде беріліп тұрады. Және мына қазір сабақта қай бала қанша есеп шығарды, ол да белгіленіп тұрады. Демек ол қай баланың артта, қай баланың алда келатқанын көріп тұрады. Әр бала өзінің жеке қабылдау жылдамдығы бойынша дами бастайды. Кейбір балалар өте жылдам есеп шығару мүмкін, кейбір балалар өте баяу шығару мүмкін, бірақ әркім өзін минимум орындай алады. Яғни бұл өте жақсы шешім негізінде. Қазіргі балалардың көбісі клиптік ойлау қабілеті, яғни видео мен фотодан ақпаратты көбірек ала алады текстті оқығаннан гөрі. Қолдарында смартфон, үйлерінде барлық жерде экран, телевизор болсын, смарт TV мысалы, тікелей браузерге кіріп қарай беруге болады. Немесе компьютерлары. Яғни ақпаратты экраннан қабылдау үйреншікті болып кетті. Сондықтан бұл оларға қиындық тудырмайды. Керек болса, ашты, қалтасындағы телефонды 45 минут автобуспен жүріп баратқан кезде, құлағына наушнигін салып қойып, барып тыңдап барады. Яғни бұл екі нәрсені ұтады. Автобус алаңдамайды, пайдалы сол уақытты өткізіп жібереді. Тек өзінің аялдамасын жібере алмаса болды. Біз қазір негізгі бағыттарымыздың бір, біздің үш бағытымыз бар. Жаңа бас жағында мен сізге миссия туралы айтып кеттім. Біздің бір басты ерекшеліктеріміз бірі орталық ретінде, кішкентай бір команда ретінде еліміздің орта білімін көздейміз, сол орта білімді әлемдік ондыққа шығарғымыз келеді. Қалай дейсіз? Үш бағыт бар. Кітаптарды дұрыстап жазу. Екінші, жақсы сапалы видео сабақтарды көбейту, барлық оқушыларға қол жетімді қылу. Үшінші, мұғалімдерді дайындау жүйесі. Кітаптарымыз осы қаңтар айын аяғына таман алғашқы презентация жасалынады. Суперматематика деген кітап. 5-6-ны шығарып атырмыз, одан кейін 7-8, одан кейін солай кете береді. Жалпы кітаптарға байланысты айтатын болсақ, біз мандай этаптарына өтіп келе жатырмыз. Бірінші этап, біздің кезімізде, бізге дейін ата-аналарымыз да айтып жүр оны қазір, баяғыда біз үй жұмысын өзіміз дайындайтын едік дейді, үй жұмысын өзіміз орындайтын едік дейді. Біз де солаймыз, менің есімде, кішкентай бастауыш сыныптарының кезінде, біз 5 балалы отбасынамыз, мен алдымдағы 3 әпкем, мен бірандай майшамды жағып қойып, төрт жағында жатып үй жұмысын орындайтынбыз. Ешкім ешкімнен сұрамайды. Бәрі өз сабақтарын өзі орындайды. Кейін екінші бұдан кейінгі ұрпақ келді, олар үй жұмысын өздігінен жасалмайды, репетитор немесе ата-ананың көмегімен ғана жасай алады. Қазір үшінші кезеңге өтіп бара жатырмыз. Үй жұмысын оқушы да, ата-ана да түсінбейді. Сосын біз сияқты кісілерге WhatsApp арқылы, мысалы біздің достарымыз, туыстарымыз немесе жаңағыдай әлеумет желі арқылы сол жерде Аралбек мына есепті түсіндіріп берші, мынаны жарып берші деген сияқты жақында ғана болды. Өзімнің класстасым баласының есебін жарамай маған жібереді, мынау осылай ма, түсінбей жатыр деген сияқты. Немесе жаңа ауылдағы туыстарымыз жіберіп жатады, мынаны қарап жіберші деген сияқты. Яғни неге олай десеңіз, балаларға арналған кітаптарды сол балалардың ішкі дүниесін толық білетін практик адам жазу керек. Ешқандай профессор емес, немесе тағы да бір, мен олардың математикасына күмәнім жоқ, бірақ олардың сол бала тілінде сөйлей алатынына күмәнім бар. Я, біз мұғалімдер ретінде профессорлардың сабақтарына қатысып тыңдай аламыз мүмкін, бірақ балалар ол кісілерді қабылдауына қиын болады. Ол кісілер балалармен соңғы рет 30-40 жыл бұрын жұмыс істеген шығар. Қазіргі заманның балаларының, былайша айтқанда, қазір заман балаларына са трендовый нәрселерді білмейді.
Неге? Тым профессор болып кеткен.
Тым профессор болып кеткен болу керек. Бұрынғыда, мысалы, Союз кезінде совхозда, колхозда деген есептер, трактор деген есептер болды. Неге қазір смартфонда деген есептер жасамасқа, я? Немесе, қарапайым есептің ішкі құрылымы өзгермейді, бірақ сөздері, балаларға өте танымал персонаждар бар, мультфильмдер бар, әйгілі футболшылар бар, тағы да бір ойындар бар деген сияқты. Біздің орталықтың мұғалімдері Brawl Stars ойыны ойнайды. Ол не десеңіз, қазіргі 11-12 жастардың балаларының сүйікті ойыны смартфондағы. Немесе оның алдында Clash of Clans деген сияқты болды. Мен өзім барлық балалардың қарайтын мультфильмдерін қарап шықтым. Кейбір кезде сабақ беріп атам, былай бір сөз айтып қалам. Случайный не случайный деймін де, сказал мастер Гуэй деймін. Балалар күліп жібереді. Неге? Өйткені кунг-фу пандада мастер Гуэй айтады бұны. Байланыс бар балалармен, контакт бар. Егер мен есептеріме балалардың сүйікті бір ұнайтын көздеріне күнде көрініп жүрген нәрсені ескеріп жазсам, бұл ықлас балаларға жетеді. Мен балалардың әрқайсымен жеке тілдесіп отырған сияқты боламын. Олар келбетінде жымию пайда болып, қызығушылықпен кірісіп кетеді. Яғни, арадағы барьерді сындырамыз ең бірінші. Математика үркітетін қорқынышты бір түсініксіз нәрсе емес, қызық мынаны шығарып көрейінші деген нәрсе. Бұл аспаннан салбырап түскен бір теория емес. Осыдан бірнеше жыл бұрын оқушыларыма жексенбілік тесттер ұйымдастырып жүрдім математикадан. Сол кезде оқушылардың аттарын пайдаланып, футболистердің аттарын пайдаланып, кейбір персонаждарды алып, есептер құрастыратын. Кейін аптаның басында сол тестті талдауға көшкен кезде ең оқымайтын балалардың өздері, ағай, Криштиану Роналду туралы есеп шығарайықшы дейді. Қызықшылық бар ма? Бар. Мен нені пайдаланам? Оның назары 100% менде. Қазір мен тақтауда Криштиану Роналду туралы есеп түсіндіріп отырмын, мүмкін оның көзінше. Бірақ мен оған пропорцияны түсіндіріп отырмын. Ол кезде ол отырады, кіреді басына. Комиссиялар айтылуы мүмкін, мынау не деген сөздер, мынау қайдағы шырек есептің арасында жүрген деген сияқты. Бірақ мен ол кісілерге арнап жасап отқан жоқпын кітапты. Мен 11-12 жас осы нәрсені жақсы білетін балаларға жасап отырмын. Егер сіз балаларыңызды кинотеатрға апаратын болсаңыз, егер біз телевизорде көрсетуді тоқтата алмасақ, смартфондарда ол элементтермен танысуын тоқтата алмасақ, неге біз кітаптарда оларды жазбау керекпіз? Біз оны оқшаулап алып қала алмаймыз. Қазіргі заманның тренді солай. Берейік, осы сөздерді қолданайық, балаларға бұл пәнді сүйікті, сүйкімді нәрсе қылып көрсетейік. Ол маңызды. Кітаптарға байланысты осы. Екінші мәселе, қазіргі заман кітаптардың проблемасын айтайын. Бір тақырыпты, мысалы математикада, игеру үшін 18 есеп беретін кітаптарды көрін. Бір тақырып бар, 18 ғана есеп тұрады. Бір тақырып. Оны 3 топқа бөліп тастайды, А, Б, С деп. Осын А-сын шығарады, Б-сын жартылай шығарады, С-сына жақындамауы мүмкін мектепте. Сөйтіп 18 есептің бір 12-сін шығарады да келесі тақырыпқа көшіп кетеді. Енді бір аптадан, екі аптадан кейін осы балалардың білімі бар тексерсеңіз, сыныптың 50-60-70 тіпті 90%-ына дейін сол өткен нәрселерді шығара алмай қалады. Неге? Өйткені есеп толық игеріп алу үшін жеткіліксіз болды. Мен өзім физмат мектебінің түлегімін. Біздің ағайымыз алгебра геометриядан кемінде 5 кітап беретін. Кей кезде бір үй жұмысы ретінде 40 есеп беретін. Соның барлығын шығарғаннан кейін ғана, әрине ол кезде мүмкін ұстазымызға ашуланасыз мүмкін, бірақ қазір толық түсінем. Не үшін керек болды? Ананы толық сіңіріп түсініп алу үшін керек болды. Өйткені математика мынандай chain rule да, мынандай цепочка, связь бар. Мына тақырыпты түсінсеңіз, ары қарай келесі нәрсе ашыла береді, ашыла береді, ашыла береді. Ал егер мен мынандай нәрселерді, қарапайым нәрселерді білмейтін балаларға бірден күрделі нәрселерді түсінсем, я кейбір жерлерін түсінеді, бірақ бір үзіліп қалған ақпарат сияқты қабылдайды да, кейін оны шығара алмайды, немесе басқа бір нәрселермен байланыстыра алмайды. Бірақ математикада өте тығыз байланыс бар, последовательность. Бірінен кейін бірі. Мектептегі бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін өтетін жалғыз пән ол математика. Дене шынықтыру саналғанда. Сондықтан қарасаңыз математиканың дамуына, қосу, көбейтуден бастайды, кейін бөлу, жаңағы азайтуларын бәрін сөйтіп, дамыта береді. Сол үрдісті жақсы бір түсінген бала, сол жаңа цепочка, связьді жақсы ұстап қабылдап алған бала математиканы қабылдай алады. Біріншісі кітаптарды айттық, екіншісі видео контент. Бұнда айта кетейік. Ұлттық бірыңғай тестілеу бар. Барлық балаларды бірдей бір емтихан. Маңызды емес, ауылдансың ба, қаладансың ба? Бірақ ұлттық бірыңғай дайындық деген жоқ. Мен егер үлкен қалаларда тұрсам, Алматы, Астана қалаларында тұрсам, оқушы болсам, маған үйдің қасындағы орталыққа баруға болады, немесе өзім таңдап жүріп, пән бойынша, мұғалім бойынша таңдап жүріп, ақшасы бойынша бір орталықтарға барып, қатысып, қосымша курс алып, дайындықтан өтіп, сөйтіп ұбытын тапсырылам, немесе ауылдағы бала. Қатты кетпек қойық, Астанадан арда 30 километр өте салыңыз. Болды. Ол жерде бір де бір орталық жоқ. Сол ауылда, немесе оның қасындағы ауылда бір мектеп бар. Барлық балалар сол жерге барады. Ол жерде математика пәнінің мұғалімі болмауы мүмкін. Оның орнына физик, информатик келуі мүмкін, немесе керісінше. Ол балалар уақытты өткізіп жатыр мектепте, бірақ білімін алып жатқан жоқ. Бірақ бәрібір сол ұбытыдан өтеді. Оған дәл сол сұрақтар қойылады. Бұл сұрақ мені мазалады. Неге біз бірыңғай ұлттық тестілеу жасаймыз, бірақ бірыңғай ұлттық дайындықты жасамаймыз деген. Біздің елімізде керемет-керемет мұғалімдер бар, ұстаздар бар. Әр пәннің өзінің жетік білетін мамандары бар. Тіпті бір пәннен бірнеше жақсы-жақсы супер мұғалімдерді алып, олардың сабақтарын жазып, кейін мон арқылы шығаруға болады ғой. Оған кедергі жоқ қой, дұрыс па?
Қазіргі әңгіме онлайн курс туралы айтылады.
Yeah. Сол сабақтар жазып шығарып қойса, мен марқұм физик апайымыз болды. Соңғы кездесуімде ол апайға айтам, апай, сіз керемет түсіндіресіз физиканы, бірақ бұл сабақтарды тыңдаған біздер кейін физик болып кеткен жоқпыз. Яғни мен, я, математика мұғалімі болып, арғай математика бағытының дамуына өзім үлесімді қосып жатқан шығармын. Бірақ мен білетін, сіз оқытқан басқа оқушылардың ішінде сол сіздің жолыңызды қуатын адамды білмеймін. Өзінің жеке басы үшін, университетке түсу үшін, басқа да емтихандар үшін сол физика дайындығына өтуі мүмкін. Бірақ бұл физиканы сізден кейін басқа балаларға кім жеткізеді? Сіз сияқты. Сіздің видео сабақтарыңыз жеткізе алады. Қазірден бастап, апай, бір кабинетке камера қойып жазыңызшы деп ұсыныс білдірген. Бірақ өкінішке орай апайымыз біріншіден завучтық қызметті атқарғаннан кейін оған көп уақыты да қолы тимеді. Екіншіден денсаулығы сырқаттанғандықтан тағы да бір кетерге болды ол нәрсе. Бірақ әлі де кеш емес, бұны бизнес подход сияқты емес, мон бұны қолға алады. Бірақ сұрақ, неге қолға алмайды деген? Бұл сұрақтың жауабы жаңа бірінші жауапқа келетін сияқты. Бұл мүмкін кейбір адамдарға керемге шығар. Халықтың жалпы оқушылардың білімді болғаны кейбіреулерге тиімсіз шығар деп ойлаймын. Үшінші нәрсе, ол мұғалімдер дайындау. Мұғалім дегенде наставник. Бұл өте ауыр мәселе, өзім көзіммен көрген, тәжірибемен өткен нәрсені айтайын, оқыған, естіген, біреудің естігенін жеткізбейін. Осы ЕНУ-да, Евразия ұлттық университетінде магистратурада оқып жатқан кезімде ұстазым айтты, Аралбек, сен міндетті түрде бакалаврға сабақ кіру курсы бар. Магистрант ретінде сен соларға кіру керексің. Үшінші, төртінші курста оқып жатқан математика ғылыми бағытта оқып жатқан студенттерге кіргізеді. Кірем, барам, сіздерге вышматтан ештеңе айтпай қояйын. Араларыңызда сабақ беретіндеріңіз бар ма? Иә, мен осындаймын. Мен бір жыл репетитормен айналысып жүрмін, репетиторствомен. Мен осылай сабақ беріп жүрмін. Мектепке барғыңыз келетін бар ма? Иә, кейбір екі адам мектепке барғымыз келеді. Кейбірлер мүлдем бұл бағытқа жолағысы келмейді. Жақсы дедім. Олай болса, сіздерге бір сұрақ дедім. Дискриминант 8-ші сыныпта өтетін. B квадрат минус 4 ац. Қайдан шықты деген сұрақ қойдым. Неге оның түрі B квадрат минус 4 ац? Басқаша емес. А куб плюс 3 bc емес мысалы. Сөйтіп, өзіме сенімді болдым. 5 минут уақыт берейін, жақсы сарп беріңіз дедім. 5 минут емес, 1,5 сағат солармен сөйлестім. Ешкім шығарған жоқ. Маған өте қызық болып кетті бұл эксперимент. Кейін Ақтөбе Жұбанов педагогик университетіне барған кезде математика мұғалімі мамандығында оқып жатқан 4-ші курс студенттеріне кірдім. Былайша айтқанда, олар жарты жыл 9 айдан кейін мектепке барып сабақ беретін кісілер. Оларға дәл сол сұрақты қойдым. Неге дискриминант b квадрат минус 4 атсы деген? Барлығы бірге очки киген, көзілдірік киген бір жігітке қарады. Солын шығаратындай сияқты көрінді, бірақ ол да басқалары да мүлдем шығарған жоқ. Тағы да 100% ешкім бұны білмейді. Яғни бұлар не үшін математика мұғалімі барды? Бұның себебі былай. 2017 жылы ЕНТ-дан мұғалімдікке өту үшін, грантқа тегін оқуға өту үшін ЕНТ-дан 60 балл алу жеткілікті болды. Не үшін бұл жасалды? Яғни мұғалімдікті жетіспеушілікті қанағаттандыру үшін, мұғалімдерді санын көбейту үшін бұндай бір жолға барады тәсілге. Әрине ол ең жұмыс істемейтін тәсіл. Жарайды. Қазіргі заң бойынша ЕНТ тапсырғаннан кейін университетке документ қабылдауға барған кезде 4 мамандықты таңдайсыз. Бірінші орынға өзіңіз қалайтын, осы болғым келеді ау, немесе әкешім осыны айтып өт дейтін мамандық таңдайсыз. Екінші орынға егер бірінші болмаса мен наған барам дейсіз. Үшінші орынға алғашқы екеуі болмаса наған барам дейсіз. Төртінші орынға егер мен грантқа түсе алмайтын болсам, запасной вариант, мынаның балы ең пороговый балы төмен екен, осыны ала салайыншы деп қолдануыңыз мүмкін. Мысалы, сіз ұбт-да математика, физика пәнін таңдасаңыз, инженер боламын, архитектор боламын, архитектор конкурсында инженер боламын, тағы да строитель боламын, тағы бір нәрсе деген сияқты өзіңе ұнамды нәрселерді пайдаланып, кейін айтишник боламын деген сияқты. Кейін егер ана арқылы грант жетпей қалса, математика болсам, өткен 60 балл. Ал мен 68 балл алдым деген сияқты. Сөйтіп таңдау жасап түсіп кетіп жатқан балалар салыстырмалы түрде сол жылы ветеринар мал дәрігері болу үшін пороговый балл 83 балл болатын, бірақ мұғалім болу үшін 60 балл. Бұл енді бізге қандай сигнал береді? Сіздің былайша айтқаныңызда итіңізді, қойыңызды емдей алмайтын кісі балаңызды оқытып бере алады деген белгі. Да, негізінде өте өкінішті нәрсе. Бұған тағы да ішіміз күйеді. Не істей аламыз? Мұғалімдерді қалай дайындаймыз? Бұл жол мүлдем дұрыс емес. Яғни, ЕНТ арқылы мұғалімдікке қабылдау деген сияқты. Бұлай біз ешқашан мұғалімдердің мүддесін, статусын көтере алмаймыз. Журналистерге, архитекторларға бөлек бір емтихан бар ма? Творческий. Мұғалімдерге бөлек емтихан болу керек. Мұғалім болғың келсе, тек осын тапсырасың. Запасной вариант жоқ, мен манағандаған түсе алмасам мұғалімдікке бара салайыншы деген жоқ. Ол үшін біз не істейміз? Балаларға мұғалімдікті насихаттаймыз. Мұғалім қазір гуманитарлық колледждерде бастауыш сыныбының мұғалімі болу үшін мамандықтар ашылды, көп жерде ашылды, әр қалада бар. Яғни 9-шы сыныптан кейін колледжге түседі, 3 жыл оқиды. Барақта мектепке 1-ші, 4-ші сынып бастауыш сыныбының мұғалімі болуға кіреді.
Колледждің студенті.
Колледждің студенті, яғни 18, колледждің түлегі 18 жастағы, 19 жастағы жастар. Негізінде өзім орталығымдағы мұғалімдердің көбісін мұғалімдікке дайындадық. Былай сенім түрде айта аламын. 5-6 сыныпқа математиканы өте жақсы беретін мұғалім дайындау үшін 2-3 ай жеткілікті. 5-6 сыныптарға сенім түрде математиканы үйрете алады. Тек қана білім жағын емес, педагогикалық жағын, тәрбие жағын да үйрете аламыз. Қай жерде балалармен қалай әзілдеу керек екеніне дейін айтып бере аламыз. Қай тақырыпты қалай түсіндіру керек екенін айтып бере аламыз. Дәл сол сияқты барлық мектеп математикасын түсіндіретін адам дайындау үшін 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі математиканы түсіндіретін адам дайындау үшін 1 жыл жеткілікті. Университеттегі 4 жыл бойы оқып, сегізінші класстың дискриминантын шығарып білмей отырған адамдарды 1 жылдың ішінде мектептің математикасының әр формасы қайдан қалай шықты, еш жерге қарамай өз басынан шығарып бере алатындай мұғалім дайындауға болады. Бірақ мұғалім қазір тек қана өзінің оқытатын пәнін білетін адам болмау керек. Ол наставник. Ол жаңағы лидер. Балаларға үлгі болатындай адам болу керек. өзім оған қатты қараймын. Маңызды емес, сіз қандай резюме алып келесіз, бізге жұмыс істегіңіз келсе. Басында 2-3 сұрақ бар. Өз жұмысыңызды сүйесіз бе? Мысалы, дайын мұғалім келсе. Балалар жақсы көресіз бе? Жаман әдеттеріңіз жоқ па? Темекі шекпе, арақ ішпе. Неге? Өйткені баламен жұмыс істейтін адам ол психологиялық тұрғыдан тек пәнді ғана үйретіп жүрмейді ана жерде. Көп мінездерді үйретіп жүруі мүмкін балаларға. Ол былай кіріп кететін нәрсе. Өзінің бойындағы кейбір кемшіліктерді беріп қалуы мүмкін. Түсінесіз бе? Ол мұғалім, ол тек қана бір мамандықтың иесі емес. Сонымен қатар оның бойында бір жандай культура, өзінің сенім нанымдары қалыптасқан адам. Сондықтан ол сабақ түсіндіру барысында бәрібір ішкі дүниесіндегі кейбір нәрселерді шығарады балаларға. Баланың басында, естеріңізде болсын, фильтр қатты жоқ. Өзіне ұнайтын адамды дәл солай қайталағысы келіп, копиялағысы келіп, бір сол әдеттерді жасай беру мүмкін. Өзімнен білем, 7-ші сыныпта сол кездегі 11-ші сыныптың жігіттері әлі есімде. Олардың жүрістерін, қыздардың қасында, қыздар олардың қасында ха-ха-хи-хи деп күліп тұрғаны, соны қатты қайталағым келетін. Айтқан сөздеріне шейін қайталағым келетін. Неге? Қазір мен білем, олар дұрыс нәрселер, қатты бір үлгі алатын нәрселер айтқанда жоқ ана жерде. Көрсеткенде жоқ оны. Бірақ ол кезде неге қайталағым келді? Өйткені басы фильтр болған жоқ. Ненің толық дұрыс жақсы, ненің толық дұрыс емес екенін түсінген жоқпыз. Сондықтан мұғалім ол тек қана білім тасушы адам емес. Ол құндылықтарды жеткізетін адам. Ол ұрпақ тәрбиелейтін адам. Кеше ғана бір мәтелді оқыдым. Бір жылдығын ойлаған бидайы кетті. 10 жылдығын ойлаған ағаш егеді, 100 жылдығын ойлаған ұрпақ тәрбиелейді дейді. Қазіргі әлемде орта білімнің бір эталоны Финляндия. Финляндияға көпшілік сапар шегіп, мектептерін қарап, оқу әдістемелерін үйреніп жатқысы келеді. Олар бір күнде бұған келген жоқ. Бұлар бір нәрсені түсінді. Біз ертең бір жақсы бір экономикасын дамыған елдер қатарына кіру үшін қазір біз білімнен бастау керекпіз. Өте дұрыс қадам, өте дұрыс шешім. Немесе Кореяның мысалы. Осыдан 65 жыл бұрын Американың ең шайырлы журналистері Корея болашағы жоқ мемлекет. Бұлар өмір сүруін тоқтатып жоқ болып кететін елдер қатарында деп айтқан. Кореяға азық түлік жәшіктерін парашютпен лақтырған. Адамдар, былайша айтсақ, 60 жыл бұрынғы Қазақстан, 60 жыл бұрынғы Кореядан әлде қайда керемет өмір сүрді. Бірақ арада 60 жыл өтеді. Қазір біздердің қолдарымызда Samsung, астарымызда Kia мен Hyundai, үйдегі кір жуғыш машиналары, қалайнеттеріміз LG. Сол корейстердің нәрсені қолды. Корейстер жапондықтармен жарысып отыр. Бәсекелесіп отыр бұл бағытта. Неге? Өйткені бұл халықтың бір президенті халықтың алдына шығып мынандай нәрсені айтады. Біздің аяғымыздың астында жер қойнауында ешқандай пайдалы ресурстар жоқ. Бізден мұнай да, алтын да, басқа да пайдалы кен шықпайды. Бірақ дейді саусағымен басын көрсетеді. Бізде мына жер бар. Біздің басымыз бар. Осымен біз алға шыға аламыз. Дәл сол сияқты. Мүмкін қазір айту мүмкін. Ана компанияны американдықтар сатып алды, мына компанияны аналар сатып алды деген сөз кеше ғана естідім. Нұрлы жол вокзалындағы пассажирский перевозкиді түріктер сатып алып жатыр дейді түріктер. Барлығын бүкіл нәрсені сатып алса дағы біздің басымыздағы миды ешкім сатып ала алмайды. Біз соны қазір түсінсек, бізге қазір әркім ешкім жоғарыдан жәшікпен парашютпен азық түлік лақтырып отқан жоқ құдайға шүкір. Кореядан ерте қазір соны түсінсек, онда біз ұрпақ тәрбиелеу керекпіз. 100 жылдығын ойлайтын адам ұрпақ тәрбиелеу керек. Қазір қоғам дұрыстау керекпіз. Балаларды білім не үшін керек? Сол нәрселерді көтеру керекпіз. Ол маңызды. Мен ата-аналардан сұрадым. Бұл сұрақты әлі күнге дейін қоямын ата-аналарға. Мысалы, соңғы кезде бірнеше ата-ана отырды алдымда, сұрақ. қазір тыңдап отырған ата-аналарға да сұрақ ол. Сіздердің қайсы біреулеріңіз өз балаларыңызға ең үздік мұғалімдерді қалайсыз? Кейбір ата-аналар мектеп аңдап жүреді. Сол мектептегі мұғалімге баланы түсіру үшін сол жергілікті жерден прописка жасатып, баланы сол мектепке бекітеді. Барлық ата-ана өз балаларына үздік мұғалімді қалайды. Ол мұғалім астананың бір жақ шетінде болса, өздері басқа жақ шетінде тұрса, соған апарады. 100% ата-аналар қол көтереді. Мен де мұнда екінші сұрақ деймін. Қайсы біреулеріңіз өздерінің балаларыңыз арасынан бір балаңызды мұғалімдікке бересіз? Ешқандай қол көтерілмейді. Парадокс. Неге сіз өте жақсы мұғалімдерді балаңызға қалайсыз, бірақ бір балаңызды сол өте жақсы мұғалім болуға бермейсіз? Өйткені сіз сияқты ата-аналар ертең көп болады балаларына өте жақсы мұғалімді қалайтын. Осы да бір ата-аналардың басында жүрген бір сұрақ болса деймін. Өзім Алланың берген 4 баламыздың біреуін 4 жаста болса да әлі айтып жүрмін. Анасында айтам, бұл бала мұғалім болады деймін. Бұл бала саз болады деймін. Білім жүйесіндегі өте үлкен проблемалардың бірі, нақты цифрмен айтатын болсақ, барлық мұғалімдердің 19% ғана ер мұғалімдер. 81% әйел адамдар. Әлі күнге дейін көп аналар біздің орталыққа келіп, өтініш менің ұлыма ер мұғалімді тағайындап бересіз бе дейді. Өйткені күйеуімен ажырасқанмын дейді. Бұған еркектік мінез ердің тәрбиесі жетпей жатыр дейді. Қалай бұл мамандық әйелдердің қолына кетіп қалды былайша айтқанда? Мен келсем, егер 50-50 болса проблем жоқ. Бірақ неге 81% болып кетті? Осыдан 1-2 апта бұрын Қарағандыға барды, Қарлаққа кірді, Қарлақтың ішінде ескі Қазақстанға шыққан бір газетті көрдім. Латын қарпімен жазылған 8-ші наурыз әйелдер жасасын, әйелдер басшы бола алады. Әйелдердің жаңдай үй құрылысына араласып отқан, басқа жерге араласып отқан суреттерін салып қойған. Яғни бұл шын айтсақ, негізінде қазір ашық айта аламыз, идеологияның бір әсерінен болған нәрсе. Егер біз тарихқа үңілетін болсақ, 1500-2000 жылдық тарихқа кетіп қалатын болсақ, әйгілі Конфуций болсын, Пифагор болсын, Шекспирларың болсын, Ньютондарың болсын, соңғы біздің мына Байтұрсыновтар, Ыбырай Алтынсарин атамыз елімізде 20-дан астам мектеп ашып тастаған кім олар? Ерлер. Бұл бағытта ұстаздық деген сеніммен айта аламын, бұл нағыз ердің ісі, жұмысы. Ұрпақ тәрбиелеу бұл ердің жұмысы. Сондықтан негізінде осы нәрсені мүлдем жоғалтып алайын деп жатырмыз. Кез келген сыныпқа кіріп, ер балалардан сұрап шығыңыз, қайсыңыз мұғалім боласыз деп. Менің бір оқушым физмат мектебін бітірді, қазір КБТУ-да оқып жатыр. Физматта, енді астанада ашылған физматта жақсы бір недегі, жақсы бір айталық қалталы отбасынан шыққан оқушылар көп болатұғын. Сол бастапқы ашылған кездерде сөйтсек, бұл жоғары сыныпта оқып жатыр, сол кезде сұрайды мұғалім, әр оқушыдан кім боласыз айтып беріңіз. Е, ана жерде кетеді. Әкім боламын, бизнесмен боламын, Америкаға барам, анда сөйтем, бүйтем. Бір ғана оқушы, жаңа менің оқушым, мен мұғалім боламын деді. Барлығы күледі сол кезде. Мұғалімнің өзі көзі бадырайып кетеді. Неге олай болып кетті? Бұған жаңағыдай нәрсе салдарынан жаңағы идеологиялардың әсері тиді қатты. Өкінішке орай, қазір есіңізге өзіңіз мектептегі мұғалімдеріңізді түсірсеңіз, тек физрук ер адам болып шығады, еңбектен беретін ағай ер адам болып шығады, мүмкін МВП-шенге ер адам болып шығады, мүмкін қалғандардың бәрі апайлар болады. Көпшілік көп жағдайда осылай.
Министр болу деген сондай ойға қалай келдің? Және министр болу деген қандай түсінік?
Жалпы бұл нәрсе іштегі жүрген дерттер, оны қалай да дұрыстасам, бұған қалай да бір ықпалын тигізсем, еліміздің білім дамуына бір жақсы бір үлес қоссам деген ойдан пайда болады бұл мақсаттар. Министр боламын, сол кезде өзгертем деген сияқты. Қазір бұл мақсат шамалы өзгерді. Дәл министрдің шенін алып, сол креслода отырмасам да, министрден кем емес іс атқару керекпін. Яғни еліміздің біліміне менің қосқан үлесім қазіргі министрдің жасап жатқан үлесінен кем болмау керек. тіпті мен министрдің креслосында отырмасам да. Бұл маңыздырақ болып тұр. Қазіргі түсінген сол. Бұған қалай келдім десеңіз, шын айтсам, жоғары сыныпта оқып жатқан кезде өзіме сөз берген. Мен өмірімде ешқашан дәрігер болмаймын. Ешқашан милиционер болмаймын, ешқашан мұғалім болмаймын. Бірақ ол жерде жаңағыдай шектеулі ойлау қабілетіміз болған. Кейін осы жерге оқуға түстік. Оқуға түскеннен кейін шамалы тиын-тебен жетіспейді. Өзім айттым, 5 бала отбасынанмын. Әкем құрылысшы, шешем үйде бала тәрбиелейді. Не істеймін? Ақша табу керек. 10-11 сыныптарда автобуста кондуктор болдым, кафеде официант болдым, қала аралап сөмкемен кітап сатып та жұмыс істеп көрдім. Өзімнің күшімді жұмсайтын жұмыс түріне, пайда көзіне қайта жүгінгім келген жоқ. Физматты бітіргендіктен, басында математика базасы болғандықтан интеллекті іске қосайық. Қасымыздағы кейбір бауырларымыз кеңес берді. Сөйтіп, осы жерде бір атақты орталыққа бардық, білім беру орталығына. 2007 жылы олар әрине былай күмәнмен қарады маған. Сен студентсің, жасың 19-да. Сен тегін қосымша сабақ беруге қатысып жүр. Яғни бір топ болатын болса, оларға основной мұғалім бар, мектептен келетін мұғалім бар. Ол мұғалім өзінің аптасына 3 рет кіреді, сен қосымша 1-2 күн кіресің, тегін сабақ бересің. Оған келісім жақсы дедім. Арада 1.5-2 ай өтті. Жаңағы мен қосымша кіріп жүрген оқушыларым сол орталықтың администрациясына бетіп айтыпты. Бізге мектептен келіп жүрген мұғалімнің орнына Аралбек ағай осы уақыттарда кесте бойынша сабақ берсін деп. Соны мен естіген кезде көзім бірден жанып кетті. Яғни мен ақша көзі үшін барған жұмысым 19 жасымда өте маңызды шешім қабылдадым. Өзім өмірімде қашан қай жерде жұмыс істейтін болсам, тек білім саласында жұмыс істеймін деген. Бұл бірінші өзгеріс. Кейін сабақ беруді бастап кеттік. Сол жылы сол орталықтың бүкіл 150 оқушын маған тапсырды. 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оларды оқу жылының соңына дейін жеткіздік. Сөйтіп қосымша дайындық, репетиторсымен айналыстық, орталық аштық. 2012-де смарт білімді аштым. Бұл маған 3 жағынан бір жақсы тиімді жұмыс болды. Ең бірінші, мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысам. Екінші, бұл адамға зиян келтіретін нәрсе емес. Мен адамның денсаулығына немесе моральдық тұрғыдан адамға зиян келтіретін заттармен айналысып отқан жоқпын. Арақ темекі сатып отқан жоқпын. Мен білім беріп отырмын. Үшіншіден, бұдан түсетін пайда көзі менің отбасымды толық асырауға, болашақ жоспарларымды орындауға жетеді. Осы үш тұрғыдан барлық жан жақсы болғандықтан кішігірім орталық ашып, өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жүрдім. Кейін бір жылдан кейін басыма екінші қатты әсерлі өзгеріс берген ой келеді. Мен осылай жалғастыра беретін болсам, ең көбі бір жылда 100 баланы ғана дайындықтан өткізе аламын. Егер мен 30 жыл бойы бір карьера дейді ғой, өмірлік. Сол өмірімді осы жолға арнасам, онда жылына 100 баладан 30 жылда мен 3000 баланың математикасын жақсартуға әсер ететін шығармын. Емтиханын тапсырушыға әсер ететін шығармын. Бірақ ол 3000 баланың ішінен менің жолымды жалғастыратын, мұғалім болып, ары қарай дамытатын адамдар аз болуы мүмкін. Қазір елімізде 3 миллион 200 мыңнан астам оқушылар бар. Әлгі айтқан 3000 оқушы бұл санның 0.1% ғана. Демек мен толық өмірімді арнадым, 99.9%-ына қолым жеткен жоқ. Бұған ішкі дүнием бірден бүкіл клеткам қарсы болып кетті. Егер мен өмірді арнайтын жұмысқа, жұмыспен айналсам, өмірімді беретін жұмыспен айналсам, кемінде миллион адамның өмірлерінің жақсартуға себепші болу керекпін. Кемінде. Сол кезде бұл ана стоит дейді ғой, тата орысша айтсақ. Сөйтіп мына ойдан бірден бас тарттым. Мен бұлай жалғастыра алмаймын. Жыл сайын 100 баланы дайындау деген дұрыс емес. Кемінде миллион. Қалай қол жеткізем? Жаңағы атап өткендер. Жақсы кітаптар жазу керекпін. Онлайн видео сабақтар жасау керекпін. Содан кейін видео сабақтар шыға бастады. Және мұғалімдерді дайындау керекпін. Сол жылы 2013-14 жыл оқу жылында дайындап отқан оқушылардың арасынан Сен бірінші курстан түсесің, маған кел, өзім жазда мұғалімдікті үйретем, бірінші курстан бастап, өзім топтарға кіргізем, 5-6 сыныптарға жайлап сабақ беріп бастайсың. Ол жігіттер әлі күнге дейін орталығымызда бар. Қазір авторлық жұмыстары бар олардың. Бірнеше жыл бойы жаңағы жақсы үздік мектептерге түсіп жатқан оқушылар бар. Яғни көрсеткіштері бар, былайша айтсақ. Осы ой, яғни мен көпшілікке бұны өзгертейінші, яғни мен күнделікті өз жұмысымда күнделікті оқушылардың проблемасымен бетпе-бет кездесемін. Келеді де, оқушы ол жеке бір тұлға, ол бір тағдыр. Ағай, мен былай шығарып едім, бірақ мұғалім қабылдамады, былай шығарма, былай шығарып көл деп айтты дейді. Бұл бір үлкен проблема негізінде. Мұғалімдер өйтіп жасамау керек. Бала түсініп тұрған жол тиімді тәсіл болса, результат бірдей болса, оны жігерлендіру керек. Сен мына жолын білесің ғой, мынаны да үйреніп алшы, енді екеуін өзің таңдайтын боласың. Қайсысын білсең, соны қолданатын боласың деген сияқты. Өйтіп айтса, ол дұрыс болады. Жоқ, мен оны қабылдамаймын. Мынау керек емес. Тек былай біз көрсететін деген шығарса, ол демек бір рамкаға кіргізу адамның ойлау жүйесін шектеп тастау. Иә, кейін ол дамай алмайды, фантазиясы дамымайды оның. Тек қана осылай істеуге болады екен деген сияқты нәрсе болады. Осы нәрселер, осындай бір проблема, бұл бір ғана проблема. Бұндай проблемамен күнде-күнде әр тағдыр, әр баланың ісімен бетпе-бет кездесем. Сөйтіп балаларым айтам. Мен министр болған кезде, мүмкін сендер оқымайсыңдар, бірақ сендердің балаларыңыз, інілеріңіз оқу мүмкін, сол кезде бұл нәрсе дұрысталады деп уәде беретін. Бұл нәрсе ішімдегі дертті, күйінді көбейте берді, содан кейін жаңағыдай мақсат шықты. Мен министр боламын, бұны дұрыстаймын деген сияқты. Қазіргі оның былай трансформацияланған түрі, министрдің шенін алмасам да, оның жасап жатқан ісінен кем емес іс жасасам, бітті, мақсат миссия орындалды деген сөз. Осы маңыздырақ болып тұр. Осылай шықты тарихы осы.
Болашақта енді министр болды делік. Қала мен ауылдағы мектептердің немесе оқушылардың мүмкіндіктері кішкене теңсіздеу.
Әрине.
Соны
кішкене деген сөзді алып тастап айтамыз.
Иә, теңсіздеу және соны қалай түзейсіз?
Жақында бір достарымыз жақсы бір ой айтты, мындай. Ауылдарда дейді, мұғалім жетіспей жатыр ғой дейді. Сол жетіспей жатқан мұғалімдерді былай бір шешім қабылдап көрсе қалай деп ақылдасқан. Өзіме ұнады ол шешім. Бір аукцион сияқты болса дейді. Мысалы, мына ауылға мұғалім жетіспей жатыр, математика мұғалімі. Бір айдың ішінде математика мұғалімі табылса, осыншама 250 мың айлық беріледі. Оған аймай үйі беріледі деген сияқты. Бір айда табылмайды. Есейді, 250 мың көтеріледі. 300 мың болады. Мына жерде ништа барып 180 мың алып жүрген жас мұғалім, ана жерде ауылға барып 300-350 мың ала алады. Үйі болады, расходы аз болады да ол жерде. Бірақ оқушылары дамытады. Дәл сол немен айналысады іспен. Мектебі шамалы ниш сияқты керемет болмауы мүмкін. Бірақ сол балалар, сол тақта сол бор деген сияқты. Сондықтан бір жақсы бір практически шешімдерін біліп түсіндім осы нәрсені. Негізінде ең бірінші бағана айттым ғой, министр болсам мұғалімдерден бастар едім деп. Менің қазіргі бір арманыммен бөлісейін, өткенде кездесуде айтылмаған әңгіме, өткенде бір жоба ретінде қазір қолға алынып жатыр. Яғни мен бұны жоба ретінде қорғап, кейін оған кірісейін деп жатырмын. Біздің смарт білімнің ең бірінші ашатын мектебі мұғалімдерді дайындайтын мектеп болады. Мұғалімдерді дайындайтын мектеп. Университет емес, институт емес, колледж емес, мектеп. Неге екенін түсіндірем бірден. Біз өзіміз оқу барысында ғана өзіміздің оқушымызды толық түсіне аламыз. Өзіміз бір нәрсені түсінбей тежеліп отырған кезде түсінбей отатын оқушылардың жағдайын түсінеміз. Өзіміз бір нәрсені қайта-қайта қараған кезде бір нәрсені қайта-қайта қарайтын оқушылардың жағдайын түсінеміз. Өзіміз оқушы болған кезде оқушылар толық түсініп аламыз, түсінесіз ба? Сондықтан бұл кәдімгідей партаға мұғалімдерді отырғызып, кәдімгідей сабақ беретін және ол жердің енді барлық фишкаларын айтпасам да, бірақ жаңағыдай наставничество дейді ғой, лидерді дайындау, сол курстан өткізу адамдарды. Арнайы адамның психотипін таңдай білу, экстраверт па, интроверт па, логика ма, креативті ма. Осы арқылы, осы тесттен кейін ол мұғалім болады, жарайды, ол осы көрсеткіштері келеді, немесе болмайды. Аны ғылыми математикалық подход керек. Масал ретінде қазіргі Ливерпуль неге үздік командаға айналды десеңіз, Ливерпульдің артында 10 керемет математик отыр. Олар футболды қақпайды. Бірақ оларда big data. Футболистердің данныйларын барлығы бар. Қанша жүгіреді, қанша тепте, тебет, қай жерден қандай точный пас береді, қай жерден қай уақытта қаншаға сатылды. Сондай даталардың барлығы бар. Қазіргі жұлдыз болып жүрген Салах, немесе қасында тағы да біреулер, Кона ма, кім еді, өзім қатты қызықпаймын. Бірақ сол жігіттер ешкім сатып алғысы келмейтін, запаста қалып қойған, бір экранда жүрмеген, қызықтырмайтын футболистердің қатарынан математикалық расчеттің арқасында, есептің арқасында бұл жерге келіп жұлдыз болып кетті. Қазір олардың бұрынғы сатып алған бағасы мен қазіргі сұраныстағы бағасын қарасаңыз, 10-20 есе артықшылық бар арасында. Демек, мен мұғалім таңдайтын мектеп ашатын кезде келіңдер барлығыңды мұғалім қыламын деп айтылмаймын. Бұған научный подход. Мына тестті тапсырасыздар. Мынаны көрсетіңізге қараймын, мынадан жаңа айтқан наставник, лидерлер шығады. Біз бұларды дайындаймыз, жаңаға бір жылдық дайындықтан өткіземіз, оқушылық состояниені полностью басынан өткіземіз, кейін барып ауылдарға жібере аламыз. Бірақ сенің ол жерде алатын жалақың қаладан міндетті түрде көп болады. Оның да ұйымдастыру тәсілін ойлап қойдым. Енді бұны бір жоба ретінде алдағы уақытта бұйырса ұсынысқа түсіремін. Қазір шын айтсақ, ең бірінші рет жарыққа шығып отыр. Бұны 2-3 адам ғана біледі шын айтсақ. Сіз 4-ші адамсыз, бұдан кейін мыңдаған адам біліп естуі мүмкін.
Әрине, рахмет. Бұл меніңше керемет ой. Менде бір сұрақ. Сіздер ашайын деп жатқан мектепте тек қана математика пәнінің мұғалімдері дайындала ма?
Қараңыз. Тағы бір секрет дейді ғой. Тағы бір құпияны ашайын. Еліміздің білімі үшін не аямыз? Ертең өліп қалатын шығармыз. Хотя бы сіздің неңіз арқылы тарайды ғой. Қараңыз. Жаңа мен көп атымдар айтып кеттім. Ньютон бар, Шекспир бар, Да Винчи бар, Монтен бар. Бұл кісілер 1700-2000 жылға жуық тарихы бар мектепте дайындалады. Қытайдағы Конфуций бұдан да көп 3000 жылдық тарихы бар мектепте дайындалады. Айтайын, бұл қандай мектеп екен? Қазіргі жалпы дәстүрлі мектеп пруссийская система образования деп аталады. Пруссиялық 1850 жылы Германиядағы Пруссияда қабылданған. Промышленность дамыған кезде заводқа адамдар керек, конвейерлерге адамдар керек, бірдей стандарт бойынша жұмыс істейтін адамдар керек. Сондықтан мына стандартта мынандай сабақтар өтеді, барлығымыз партаға отырамыз, тақтаға мына нәрсе түсіндіреді, болды, одан кейін университетке барасың, одан кейін бір мамандық иесіне барасың деген сияқты. Оған дейін бұл пруссиялық системаның тарихына қарасаңыз, 1850 жылы қабылданды дедік, яғни 169 жыл ғана уақыты бар. Көрсеткіші қатты емес. Бірақ жаңа айтып отырған кісілер неге қазір Гёте шықпайды? Неге қазір Ньютон шықпай жатыр? Өйткені олардың мектептеріне қарау керек. Олар ол кезде екі түрлі мектепті ғана оқиды. Біріншісі тривиум. Тривиумда үш қана нәрсе өтеді. Три деп тұр, тривиум. Не ол? Логика, риторика, грамматика. Дұрыс ойлай білу, дұрыс сөйлей білу, дұрыс жаза білу. Цицероның еңбектерін қайта-қайта жазыртқан. Цицероның еңбектерін жазу арқылы олар қай сөз, қай сөзден кейін тұрады, қай жерде пунктуация болады, соны үйрене алады. Яғни, былайша айтқанда адам эссе жазуды үйренеді деген сөз. Екінші деген бұның барлығын құрап, сөйлеп жеткізе алатын адамдар болады. Яғни, сол тривиум 3 жылда өтетін бала, ойлаңыз, 8-9 жасында барады, 3 жыл өтеді. Қазіргі 6-7 сыныптың балаларының жасына келген кезде, қазіргі бакалаврды өткен болашақпен кетейін жатқан студенттен артығырақ эссе жаза алады, ойын жеткізе алады, үй дұрыс ойлайды. Одан кейін квадриумға өтеді. Ары қарай оқу жалғастыратын болса, квадриум, квадро 4 нәрсе. Алгебра, геометрия, музыка, астрономия. Болды. Да Винчи тек қана сурет салды ма? Жоқ. Ол инженер болды. Ең алғашқы ұшу құралын ойлаған адам. велосипедтің нелерін құрастырып кеткен адам. Қалай ол инженерімен айналысты? Өткен ол тривиумен квадрумды өткен оқушы болды. Ол ойын толық жеткізе алады, сөйлей алады, жаза алатын адам астрономия ана нені алып, ана призма арқылы жұлдыздарға қараған кезде, математикалық құрылым табиғаттағы болатын процестерге қараған кезде, ішіндегі математикасына қараған кезде, музыкаға неткен кезде миды ерекше дамиды. Бұл жерде біз learning how to learn деген нәрсеге жауап береміз бірден. Бұл курстан өткен адамдар физика, география, химия, биология ол 2-3 6 айлық қана мәселе болып қалады. Өзір отырып та зерттеп алады. Оған инженерияны кім үйретті? Өзі. Сөз бе? Немесе Конфуций, немесе Қытайдағы, Қытайда дәл осындай жүйе болған. Осы жүйе қоса садақтан ату, сосын тағы да бір нәрсе болған. Көп емес, біздікінде 10-15 пән жоқ. Қытайдың медицинасы дамып тұрған кезде олар мектептегі оқушыларға медицина үйретпеген жоқ. Неге? Кітап болған жоқ па? Мұғалім болған жоқ па? Болды. Керек емес болды оны оқыту мектеп жасында балаларға. Оларға ойлау, сөйлеу, жазуды үйретсең, өздері үйреніп алады.
Демек, біз тек оқушыларға немесе мұғалімдерге білім алуды үйрену, сабақ оқуды үйретуіміз керек. Қалған керегін өздері үйреніп біліп алады.
Адамгершілік тәрбие деген нәрсені үйретеміз. Бұл ашылатын мектепте математик болғандықтан математика болады, ағылшын тілі міндет түрде болады, кейін педагогика. Яғни бала тәрбиесі деген нәрсені. Психолог, педагогика. Осы нәрселер болады. Қалған контентті дайындап береміз. Сен сол жердегі наставник лидер бол. Сол жердегі мұғалімдерді мен қосып балаларды жетілдір. Қалған кітап, видео сабақтар, курс, программа бәрі дайын болады. Оған алаңдамайсың, қағаз толтырмайсың. Адамдар жетілдіресің.
Мектепте қалай оқыдың, университетте қалай оқыдың, білім алу жолыңды айтып өтсең?
Әлі күнге дейін өзім жауап бере алмай жүрген бір нәрсе бар. Өзімде ішімде бір затты басқа адамдармен бірге бастайтын болсам, бәрінен озып тұрғым келетін бір іште бір сезім болады. Қайдан шыққан білмеймін. Мысалы, мектепте оқып жүрген кезде, дене шынықтыруға жылы кезде далаға шыққан кезде бәрін жүгіреміз. Өзі ең бірінші жүгіріп барғым келіп тұрады. Бақылау жазған кезде бәрінен бірінші тапсырған келіп тұрады. Ешкім үйреткен жоқ. Мүмкін бұл қасиет жақсы да, жаман да болып кетуі мүмкін, білмеймін. Бірақ өзім ойлаймын жарым, қайықтан бұл келді деп. Әкесем қатты оқуыма араласқан жоқ. Бірақ бұл, шын айтсам, оқу кезінде көмектесті. Маңызды емес, география ма, биология ма, химия ма, математика ма, бәрінен бірінші оқым келіп тұратын. Тіпті андай мектепте қойылымдар болатын. Жаңа жылдың кезінде тағы нәрсеге оқушылардың арасында сол кезде мен деп тұратын. Жігіт Сұлтан десе мен деймін. Барам, бірінші орын алам. Мүмкін андай кейбір андай азарт дейді ғой, азартын адам дейді ғой. Аллах сақтап, жаңағыдай жаман жолда дамытпай осы неде қолданып жатырған шығармыз. Білім саласында. Бірақ мектептегі бір нәрсе есімде, математикадан бақылау жазған кезде маған екі вариантты береді. Сосын өзіме дәлелдеу үшін бір вариантты жазып отырған балалардан екеуін тезірек бітіріп тастау керекпін деп екеуін жазатынмын. Мен достарым қуанады. Оларға бәрібір қандай вариант болса да, любой варианттың ответі болады да. Кейін мен жігер жерем олар, қағазға жазып лақтырып жіберемін олар. Ал спокойно отыра береді. Немесе жаңағыдай сұрақ қою өте маңызды. Географиядан класс жетекшіміз марқұм апайымыз айтатын. Аралбек өзі біліп тұрған нәрселерді де сұрақ қоя береді, сұрай береді. Неге десеңіз, ол өзінің сұрақ қоймайтын достары үшін сұрақ қояды дейтін. Сұрақ қою өте маңызды. Менің балаларым бар кішкентай, екеуі мектеп жасында, бірінші, екінші сынып, екеуі балабақшаға барады. Олар үнемі сұрақ қояды. Олар сұрақ қойған кезде мен сұрағын жауап берем. Дәл шындықты айтам. Бүгін менің бірінші сыныптағы қызым Тамина сізге келер алдында әке қай жаққа барасың деді. Үлкен қызым жұмысқа ма деді. Жоқ, жұмысқа емес дедім. Жұмысқа деп айта салмауға болатын еді. Жұмысқа емес, подкаст жазуға баратын дедім. Ол не ол подкаст дейді? Сосын айттым. Бұл дедім, бір тақырыпқа сөйлесеміз, білім туралы айтамыз. Кейін соны жазып алады. Сосын оны адамдар тыңдайды. Содан адамдар бір пайдалы ақпарат алады. Аке, не ол пайдалы дейді? Пайдалы деген ол адамға бір андай көмектесетін, адам қолдана алатын нәрсе болу керек. Бұл маңызды, неге? Ол қызым үйреніп жатыр. Кейін, яғни, сұрақ қойып, соған дұрыс жауап арқылы жаңа білім өзінің қалай ары қарай білімді болып баратынын сезбей қалуы мүмкін. Немесе сұрақ қою, оған жауапты алу арқылы білімге деген қызығушылық арта беруі мүмкін. Оны сөндіріп тастамай немесе өтірік алдай салғаннан көрі сұрағына үлкендерге айтатын дұрыс, нақты ашып жауап беріңіздер. Екіншісі, кішкентай, яғни мектеп жасындағы оқушыларға айтатын, оқушы үнемі сұрақ қою керек. Сұрақ қою арқылы да естественный способ получения знаний, информации. Сұрақ қою арқылы табиғи жолмен өзіңізге қажетті нәрселерді біліп, үйреніп, танысасыз, қызығушылығыңыз артады. Сол мектеп кезімде осы нәрселер. Жаңағы іштегі бір азарт, екіншісі сұрақ қою. Қызығушылық тартып, соған ары қарай кете беру деген сияқты. Осы нәрседен мектепте үздік 5-ке оқыдық. Жыл сайын мектеп грамотасын мақтау қағазын алып келетінбіз. Енді ЕНТ шығып қалған кезде алтын белгі ала алмай қалдым. Өйткені ЕНТ-де қанша алсаң, сонша қоятын. Тарихтан 4 алдым деген сияқты. Бірақ университет кезінде енді өзім таңдап математика мамандығы, мұғалімдік мамандыққа түстім. Шын айтсам, ол жерде оқу еш қиындық соққан жоқ. Өйткені мен жұмысты істеп жүріп оқып жүрдім. Математика мұғалімдікке оқып жаттым, математикадан сабақ беріп жүрдім. Менің қасымдағы группаластарым теорияны алып отырған кезде мен соны практикада жасап жүрдім. 3-ші курста оқып отқан кезде үйлендім. 4-ші курстан кейін дипломды алатын кезде тұңғыш қызыммен барып алдым сол дипломды. Ана уже семьям бар, балам бар, өзім не істейтінімді білемін. Дипломды алған бойда әйеліме бердім. Қазір ол дипломы қайда екенін білмеймін.
Демек, алған теорияны алып бірден
практика
аудару.
Иә, бұл өте маңызды. Мен қазір барлық дайындап жүрген оқушыларымызға барлығын айтамыз. Университетке түсесін, алғашқы семестрде қалай оқу керектігін түсініп аласын. Сабаққа кешікпеу керек, сабақтан қалмау керек. Үнемі сабаққа қатысып, активно айтып жүрсеңіз, автоматтарды көбірек аласыз. Болды. Соны түсініп алдым, бос уақытында неге арнайсың? Екі нәрсеге арнайсың. Бірінші ағылшын, екінші өзің болашақ мамандығың бойынша жұмыс жасау. Осы нәрсені бірінші курстың бірінші семестрінен кейін бастасаңыз, 4-ші курсты бітірген кезде дипломды аласыз да, әке-шешеңізге или біреуге апарып бересіз, өзіңіздің айналысып, дамытып жатқан мамандығыңыз немесе жеке ісіңіз болады. Сонымен айналыса бересіз. Болды. Осы маңызды. Қазір өкінішке орай былай университетті бакалавриатты бітіреді. Бітіргеннен кейін мен бір-екі ай үйге барып демалып қайтайын дейді. Демалып қайтқаннан кейін резюме жасап, мен резюмеде не жазылады? Тек қана 4 жыл мынандай мамандықта оқыдым деген жазылады. Болды. Барып резюмелерді тапсырып бастайды. Таныстарың болмаса, сені ешкім жұмыста күтіп тұрған жоқ, ешкімге керек емессің. Кейін так август болды. Магистратураға не документ тапсырып, магистратураға түсе салайыншы дейді. Сөйтіп магистратураға түседі, магистратураны бітіреді де, дәл сол нәрседен қайталайды. Ол дұрыс емес. Саясат Нұрбек ағамыздың айтқан сөзі бар. Магистратураны дейді, бакалавриатты бітіргеннен кейін жасайтын жұмысын тауып алғаннан кейін, бір-екі жыл жұмыс істегеннен кейін барып оқы. Сол кезде пайдасы үстіне пайда болады.
Арасында бір 5 жылдай өту керек сияқты.
Yeah.
Магистратура деп айтатын. Иә. 5 жылдай өтсе кәдімгідей пайда істейтін сияқты. Сол үшін мен әлі күтіп жүрмін. Магистратураға түспейді. Yeah,
қазіргі заманда тіпті жаңағы өзіңіз айтқан курстар арқылы да басқа нәрселер арқылы үйренуге болады. Гарвардтың, MIT-дің профессорларының сабақтары интернетте ашық. Сондықтан айтамыз оқушыларға, ағылшын тілін үйреніңіздер.
Бағана айтқан таңертең тыңдаған подкасттардың бәрі ағылшын тілінде де, сонымен ойлайды. Жай ғана ағылшын тілін білгенің сен түбегейлі Қазақстанда жоқ форматтағы ақпарат алып отырсың да.
Иә. Yeah.
Оны аударсаң да, ол ақпарат басқа түрде трансформацияға ұшырап, басқа түсінікпен келеді да. Сондықтан ағылшын тілін оқу қазір өте өте маңызды. Өз тіліңді құрметте, басқа тілдің бәрін деген ол.
Дұрыс.
Өте сондай талып айтылған ойлардың бірі. жалпы сол үйдегі студияның бірінші қонағы болып отқаныңа көп рахмет.
Қуаныштымын. Сізге рахмет.
Иә, Жалбек, жалпы сенің әңгімең, сенің жасаған маған деген ықпалың өте зор. Біздің Patreon сайтында патрондарымыз бар. Сол кісілерге көп рахмет. Және де қазір Аралбектің бір 10-15 минутын алып тағы бір сұрақтарым бар, жеке сұрақтар. Сол патрондарға арналған кішігірім эпизод болмақшы. Сол Аралбек, рахмет.
Тамаша, рахмет.
Біздің ендігі эпизодтарды күтіңіздер, жазылыңыздар. Қай жерде тыңдап жатсыз, сол жерде баға қоюды ұмытпаңыз. Және де осы, және де басқа да эпизодтар бар. Тыңдай отырыңыз. Біздің сайтымыз howtostudy.kz. Сол жерден тыңдаңыз. Жалпы егер тыңдарман сабақты қалай алу керек, ал басқа адамдардың білім алу жолы туралы білгісі келсе, қазіргі таңда ұсынатын бір контент жиналып қалған.
Жақсы, сау саламатта болыңыз. Баршаңызға қазіргі замандағы біздің басты жаңағы айтып кеткен құралымыз, басымыздағы миымыз, миымыз жетілдірейік. Білім ақпарат болмау керек. Білім болады сол кезде, егер сіз оны өміріңізге пайдалануға іске асырсаңыз. Сондықтан пайдалы біліміңіз көбейе берсін.
Ендігі эпизодтарда кездескенше.
Деген қабы мешіне не болса соны сыйғыза беретін. Ол шамшырақ тек жаға білу керек.